Posle ubistva Zorana Đinđića, marta 2003. u Medija centru u Beogradu, održan je pres klub na kome je bio, pored ostalih, gost Desimir Tošić, koji je davao svoje komentare na aktuelne događaje i odgovarao na pitanja novinara.
Mislim da ova velika tragedija, lična, porodična, partijska, politička i nacionalna, u odnosu na svet imaće, da kažem cinično, na sreću, pozitivnog uticaja. To je moje uverenje prvih dana, vidjet ćemo da li sam u pravu. Ja lično prisustvujem tim tragedijama i ubistvima već nekih 65-8 godina. Kad sam bio dečko 14 godina, ispratio sam kralja Aleksandra u Knez Mihajlovoj ulici kao gimnazist i odatle, od tih dana, 1934. do danas, samo se ređaju atentati, ubistva, građanski ratovi. I ja mislim da mi nismo svesni, da kažem neku reč o nama, kakvu krizu tranzicijsku mi preživljavamo, ne samo 1990. nego recite 1918. godine. Naša publika i naš veliki deo obrazovnog sveta živi od fejtonističke istorije po časopisima, istoriju zaboravlja ili ne zna ili se ne interesuje. Tako da mi smo, koliko napadamo često puta s pravom ili bez prava međunarodnu zajednicu, treba prvo da se pogledamo u ogledalo kakvi mi izgledamo u posljednjih 60, 70, 80 godina. A kao što je rekao gospodin Milošević u početku, znate, međunarodna zajednica, ne samo sada, nikada jedna međunarodna zajednica nije neka celina, neki predmet koji možete da opipate. Mi kad govorimo o velikim silama ili kad govorimo o političkim ljudima, mi mislimo da je to tako nešto konkretno, dato u danom trenutku, odlučno, definitivno, ne menja se. To nije tačno. Velike sile, specijalno u odnosu na male narode, imaju jednu specijalnu poziciju i ona je priroda samo objektivno posmatrajući. Ne možete kao vi, kao velika sila, da se bavite malim narodima. Mali narodi se bave velikim silama. To naravno ne znači da velike sile imaju prava da rade što rade, vrlo često. Ali ja mislim da, vraćajući se na pitanje Miloševićeva, ja mislim da međunarodna zajednica od početka ove naše posljednje krize, pošto kao što kažem bilo je više kriza u posljednjih 80 godina i više 85, nije se mnogo bavila nama, i to je razumljivo, ali je donosila odluke kao da je sve poznavala. Ja mislim da je naša situacija, što se kaže, trivijalno, vrlo složena, bila od početka i nama se niko nije ozbiljno bavio. Donošene su odluke, organizovane su satanizacije, napade. Mi smo bili, kao što znate, zahvaljujući režimu, potpuno izolovani u posljednjih 10-15 godina. Međutim, ja bih time teo da završim prvu moju početnu intervenciju, da, pošto se pazim da ne bude preko 5 minuta, ja se nadam da vi kontrolišete, pošto Srbe treba kontrolisati, kao što rade sada Batić i Mihajlović.
Kontrolisat ćemo sve osim vas, vi ste dobili.
Ja bih teo samo da pomenem jedan članak koji ste vjerojatno vi svi, pošto ovdje novinari, naši novinari znaju najbolje i najlepše. Mnogo uče, mnogo rade, mnogo su tačni, pedantni. Članak koji je izišao u parijskom Le Monde, ja mislim da je rekao više nego što bismo mi želeli i uputio jednu poruku i međunarodnoj zajednici. Mi smo, kaže Mond, zaboravili Srbiju. Sad Mond mora se protumačiti, znate, kao francuski list koji je uvek na neki način sentimentalnije, neću da kažem sentimentalno, naklonjen Srbiji. Ja koji sam proživao 12 godina u Francuskoj, moram da vam kažem da moj utisak da su Francuzi, bez obzira na vlade socijalističke ili nesocijalističke, prema Titovoj Jugoslaviji imali uvek jedan drugojačiji pristup To nije bio antititoistički, ali nije bio prototitoistički kakav je bio u doba Dallasa, Eisenhowera, konzervativaca u Velikoj Britaniji. Tako da ta poruka, zaboravili smo Srbiju, po meni kazuje više...
O velikim silama, razgovor sa novinarima, realistički.
A ja bih teško mogao da vam govorim u ime američke administracije, šta ona misli. Međutim, ja se vraćam na neku misao u prethodnom govoru. Znate, vi morate da, odnosno mi treba, ne moramo, ali treba, da shvatimo šta su to međunarodni odnosi, znate, i šta je međunarodni odnos jedne velike sile kao što su Sjedinjene Američke Države. Tu ima potpuno neprijatnih, kao što vidite, neprijatnih čak i za Francusku, da ne govorim za nas. Ja mislim da postoji od početka jedno nepoznavanje i nerazumevanje. I kao što sam rekao, ja ne očekujem da velike sile uče našu istoriju i geografiju, ili da slušaju naše pevaljke i pevce preko naših televizijskih stanica. Međutim, ako donosite odluke koje su sudbonosne, znate, a sudbonosne su odluke bile sankcije, bombardovanje srpskih snaga u okolinu Sarajeva, onda bombardovanje Srbije. Ja neću da ulazim u polemiku oko toga. Ja sam protiv bombardovanja u principu, mada moram da priznam da su vođstvo Srba u Bosni je sve učinilo da izazove to bombardovanje. U američkoj politici bilo je uvek velike brzine u promenama stavova i u tretmanu malih naroda na jedan izuzetno bahatan imperialistički način. Amerikanci nisu zauzimali teritorije kao što su radile nekad velike sile, kao što su Francuska ili Velika Britanija, ali su se ponašali u izvjesnim trenucima još teže nego oni, specijalno Francuzi. Tako da mi moramo da suživimo u celu tu problematiku. Oni su ostali jedina sila i njima se čini da im je sve moguće, a priprema rata prema Iraku pokazuje da nije im sve moguće. Oni, i pored najbolje želje da jurnu na Irak odmah sutra ujutru, nažalost njihovu moraju da pregovaraju, da diskutuju, da čekaju Ujedinjene nacije, da mole Španiju, pa vidim da im je dala i Crna Gora podršku. Prema tome, ja mislim, posle podrške crnogorske, da će Bush krenuti u rat. Celo pitanje, znate, koje tu stoji, a to je ovo, da ono što vi pitate, da li će Amerikanci... Ja mislim da dosta zavisi od ovoga rata u Iraku, znate. Oni su sada potpuno zauzeti i potpuno je razumljivo da ne mogu da se bave nama. Ali ja mislim da će probijati, ja mislim da neka vrsta griže savesti se pojavljuje i kod velikih sila, znate, ne samo kod malih nebeskih naroda kao smo mi. Tako da ja očekujem da će početi jedno preispitivanje američke politike za posljednjih 15 godina. A da ne govorim o američkoj politici u doba Dallasa, Eisenhowera koje sam pomenuo. Tako da mi moramo, naš je sada problem, znate, i tu sad ja vama odgovaram, ne u ime američke administracije, nego u ime jugoslovenske administracije, iako mi niko nije dao za to pravo, mnogo će zavisiti od nas kako ćemo se mi ponašati. Mi smo se suludo ponašali od posljednjih, recite, 15 godina, i naravno da zaradili smo ono što smo zaradili, znate, zaradili smo samo negativno. Ja mislim da jedna politika nova koja se vidi, ja mislim da naša diplomacija u ovom trenutku, posljednje dve godine, treba da zadovolji svakog racionalnog političkog čoveka naše zemlje i da samo želimo da se u tom pravcu razvija. Sasvim je moguće da tu bio neki nedostatak, znate, neki postupaka koji nisu bili srećni, ali ja mislim kao celina da je naša diplomacija možda, pored sporta, ako smijem da kažem, jedina koja je pokazala neke pozitivne pomake. Ja mislim da je ona cenjena, koliko ja mogu da razumem, i štampe iz bilo sromašnih dodira sa strancima. Tako da sad, baš u trenutku kad treba da se to pitanje rešava, znate, da se na neki način vrši revizija politike velikih sila i posebno Sjedinjenih Američkih Država, da naša diplomacija mora da udvostruči napor da objašnjava probleme, da moli, da debatuje, da se raspravlja. Mi ne možemo u policiji, u položaju u kome se nalazimo, da ništa zahtevamo, da pretimo, kao što smo radili dugo vremena, nego moramo da shvatimo naš položaj realistički i moramo položaj velikih sila da shvatimo realistički. da mi od njih ne možemo da očekujemo sve što nam padne na pamet i da moramo da ih ubeđujemo, znate, i to je naravno zadatak diplomacije. Tako da ja, grosso modo, znate, vidim pomak, iako nisam neki izuzetni optimista, nisam optimista po prirodi, znate, iako se ovako smeškam, ja očekujem neko kretanje, znate, napred, i ja se nadam da mi ćemo ući u jedno stanje koje će biti, recite, bolje nego što je bilo. A kao kuriozitet da vam pokažem, meni je žao što nisam doneo danas, ali ko hoće da shvati kod mene na Terazije broj 3, da ću mu original teksta da vidite dokle je išla satanizacija specijalno u Nemačkoj. Ja to moram da pomenem, pošto nigde to nisam pomenuo do sada. U Daily Mailu pre 5 godina izišla jedna mala vest, pismo jednog čitalca, koji kaže od reči do reči: Dear sir, kaže, ja sam bio dečko za vreme okupacije i živo sam s mojom majkom u Berlinu. Kad su Rusi krenuli, kaže, prema Berlinu, ja sam se užasno uplašio. I počeo sam da hvatam majku za skut i pitao šta da radim kad naiđu Rusi. A mama mi je odgovorila: dete, nemoj da se plašiš Rusa, plaši se Srba.
Bivši režim i mediji.
Vi morate da vodite računa, pošto ovde se ne vodi računa, vi mladi imate razloga da ne vodite računa, pošto niste ni živjeli u tom vremenu. Mi imamo jedno nasledstvo pre Miloševića. I vrlo je interesantno kako i ljudi koji su bili u tom vremenu nekakvi faktori, a i stanovništvo, taj period sa izuzetkom ekstremista niko ne uzima u diskusiju. Mi smo tada, pre 90. pre 87. pre Miloševića, imali jednu medijsku operaciju koja je bila vrlo uspešna. Ali ja ne znam da li je bila uspešna zbog toga što smo mi bili uspešni, odnosno da je Savez komunista Jugoslavije bio uspešan, nego je bila jedna srećna okolnost. Imali smo hladni rat. I pošto smo se mi vrlo vešto prebacili sa istoka na zapad i na tome zaradili lepu paru, mi nismo primećivali da naš medijski rad u stvarnosti je mnogo više rezultat objektivnih okolnosti nego naša sposobnost. Ti pre, pa sa ovaj stvar, vrlo važna napomena, kad god vodite neku spoljnu politiku, morate imati neku silu koja vas pomaže. Mi smo prvo imali Sovjetski savez, neki 7, 8, 9 godina, a onda smo sve velike sile Zapada, počeši sa Nemačkom i završavajući sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tada je vrlo lako voditi medijsku aktivnost. Miloševićeva nesreća, za koga kažu da je vrlo bistar čovek, a ja po politički to ne bih rekao, on je mnogo bolji u Hagu, ja se pitam zašto nije uhapšen ranije da upoznamo čoveka kao jednog običnog čoveka koji se nekako brani. Mi ga dotle nismo poznavali. Za politiku je on bio, da kažem ovako, vrlo grubo, agresivno i cinično, jedna nula. Pošto prvo nije znao ništa naše istorije, nije znao ništa međunarodnim odnosima, on je samo došao do vlasti i mislio da to komanduje kao da je to Požarevac. Međutim, umeđu vremenu, odnos među velikim silama se potpuno promenio. Nemate hladnog rata, imate jednu veliku silu koja se popila gore, vi možda se ljutite na nju, nije. Vi mora u diplomaciji da računate sa datima šta imate pred vama. Ne možete pregovarati sa Korejom ako morate da pregovarate sa Bugarima. Naravno, odgovaram na vaše konkretno pitanje, niko nije ovde bio spreman za medijski rat. Naš medijski rat je vodila rubrika u politici pisama, kako se zvala, Odjeci. Se neko sećate?
Odjeci i reagovanje.
To je naša bila medijska, naša medijska aparatura. I to je bilo verovatno najniže što je u medijama bilo od kako medije postoje, recite, od početka 20. veka ili možda čak i 19. veku. Ono što je najtragičnije u celoj toj stvari, znate, nije to što je jedan glupan, politički, pazite, politički, molim vas, možda je vrlo bistar za svoju ženu, vodio politiku i medijski rat, nego što je naše stanovništvo poremećeno, frustrirano, izgubljeno, ignorantsko, tu, takvu politiku, pored sve genijalnosti naše rase i našeg nebeskog porekla, to prihvatalo. Molim vas, to nije nikakva optužba, pošto ja pripadam tom društvu, ali naše stanovništvo, naše građanstvo, naši školovani ljudi, svi zajedno, nije to samo Akademija nauka, molim vas. Sve je celokupno društvo naše, počeš i od medije, pa do Akademije nauka, nisam zaboravio ni Srpsku pravoslavnu crkvu, sve je to tapkalo iza toga što se zvao medijski rat, a taj medijski rast je nas potpuno skinuo gole i počeo da tuče. I tukli nas. I mi plaćamo još uvek svoj učinak, takav kakav je bio. Prema tome, da ste imali bolji medijski rat u tom vremenu posle 90. godine, pretpostavka prva je da imali ste bolju politiku. Pošto ste imali rđavu politiku, ne bi vam vredao ništa medijski rat. Ne možete vi objasniti Francuzima i Nemcima da ste vi krasan narod na bazi nekih verbalnih izjava, ako vi to svojim delima ne pokazujete. A kad vi u svoja dela ubrojite raketu od našeg vojskovođe velikog Martića na Zagreb, bombardovanje 3 godine, ne 77 dana, nego 1077 dana, bombardovanje Sarajeva pod vrlo nerazjašnjenim razlozima, ako imate Vukovar, imate Srebrenicu, ništa vama ne pomaže nikakva medijska aparatura. To više niko nije mogao da odbrani. Bez obzira da li je još neko kriv pored nas, molim vas da se razumemo, ne uzimam u odbranu ni Hrvate, ni Muslimane, i ja mislim danas niko više neće uzeti u odbranu tako lako kao što je možda u to vreme bilo. Ali mi smo sve ovo zaradili i nama medijska, znate, politika bolja posle 90. godine ne bi ništa pomagala, jer naša osnovna nacionalna politika, naša diplomatska politika je bila katastrofalna i rezultati su bili katastrofalni.
Udruživanje medija, paravojnih snaga, državne bezbednosti i HAG.
Ja sam inače hteo to pitanje da pokrenem u odnosu na međunarodne organizacije. Kad govorimo o tome da je potrebna revizija, znate, da počne prvo od kriminala. Znate, naš kriminal nije kriminal u istočnoj Evropi. Naš kriminal je nešto drugo. Na nesreću, ako hoćete. U Rusiji i u svim drugim zemljama kriminal je bio, vrteo se uglavnom oko privatizacije. Krađe društvene imovine, pretvaranje u privatno. Nekad smo krali i privatno, pa pretvarali u kolektivnu. Sad krademo kolektivnu, pretvaramo privatno. I tu su nas lagale velike pare i tako dalje, i tako dalje. Naš kriminal je neka posebnost. Znate, ja preterujem sa cinizom, ali nebeski narod ne može da napravi nešto obično, mora nešto specijalno. U našem kriminalu imate jednu pojavu koja je potpuno nova i za koju je Milošević odgovoran, iako ja ne verujem da on to svesno radio. Ali on je udružio mafiju, paravojne i državnu bezbednost. Ja nisam kontrolisao sve mafijaše i para vojno, ali pretpostavljam da je velika većina, da ne kažem svi, imali papire, lične karte državne bezbednosti. Pazite, takav fenomen ne postoji u istočnoj Evropi. I to nije 10, 20 ili ove koje je uhapsio Duško Dulence Mihajlović, 140. Ja mislim da treba da bude verovatno 14.000 ili 10.000 ljudi takvi koji su bili u paravojnim, pljačkali, ubijali, prešli granicu, osnovali carstvo, oružja i novca. Imali papire, kretali se po zemlji, verovatno su činili neke trenutne usluge novoj vlasti i smatrali su, ja mislim da kod njih ne postoji neka politička ideja, ja se to ne slažem sa komentarima štampe, da oni hoće da vrate slogu. Pa znate, gangsteri svuda na svetu su mnogo inteligentniji nego što je bi recimo Socijalistička partija Srbije. Znaju oni da se to neće vratiti, ali oni hoće da poduže život kao što su vodili, da zarađuju, da mogu da odlučuju koga će da ukradu, koga će da ocene, da nekoga skinu kojim nije po volji. Tako da naš kriminal, to se obraća međunarodnoj zajednici, nije običan istočnoevropski postkomunistički kriminal. To je vrlo važna napomena. Druga napomena povodom Haga. Pa ja bih mogao da kažem da se ja slažem sa idejom da se svi osumnjičeni šalju u Hag. Ali ja postavljam sebi pitanje ovoga trenutka kao Srbin. Ima li jedne zemlje koja je izručila toliki broj ljudi Hagu kao što je Srbija? Molim vas, 3-4 predsednika su predata. Republika. Milošević, Milutinović, Plavšićka, Šajinović potpredsednik. Jedan je ministar izvršio samoubistvo, što ja smatram velikim činom u pozitivnom smislu, znate. Pored toga, kao što znate, imate i drugih. Ministar narodne odbrane se predao, tako dalje. Jedino naš najveći heroj, ne Mladić, ne smatra za potrebno da se preda, on pristaje da cela Srbija nestane samo da on sačuva glavu. Dakle, ovako patriotizam, specijalne vrste sa Balkana. Međutim, kod nas hapšenje, ovo nije odbrana sadašnje vlasti, nije to pitanje tehničko-administrativno, pa mi recimo odlučimo ovde za stolom da Miloševića kao predsedavajuće uhapsimo, ne sviđa nam se. Pa to je jedno političko pitanje, vrlo teško pitanje. Pošto imamo, ono sam malo pre rekao, znate, imamo jednu društvenu svest, imamo nasleđeno javno mnjenje koje još nije prečistilo u kome se stanje nalazi. I to je jedan proces. To ne može trajati 2 dana, ni 2 nedelje, ni 2 meseca, ja mislim ni 2 godine. Nama treba mnogo vremena. Ja razumem da međunarodna zajednica ne može da čeka. I ja postavljam to pitanje šta će biti, što gospodin doktor Teokarević kaže o onim stvarima koji izlaze iz ove zemlje, kao što su heroin ili belo roblje i tako dalje, neminovno je da se to goni bez milosti, bilo sa njihove strane i sa njihovom pomoću, što postavlja pitanje gospodin Milošević, ali s druge strane treba voditi računa o objektivnim uslovima. Mi smo jedina zemlja u istočnoj Evropi koja je izišla iz dvostrukog rata. S jedne strane raspad Jugoslavije, a s druge strane rat u Bosni i na Kosovu. Šta vi očekujete da tu bolje bude nego što jeste? Vlasti se nove očevidno trude, ne možete im dati veliku ocenu, da su u demokratskoj stranci, one bi dobili vjerojatno i manje ocene nego što su dobili u prosjeku demokratske stranke funkcioneri, ali očevidno da postoji jedan napor, a mi s druge strane, jedan problem o kojem mi diskutujemo u ovoj zemlji, a to je da mi nemamo dovoljno kadra, sposobnog, učenog, izdržljivog, beskompromisnog, nekoruptivnog. Mi nemamo to. To mi gradimo polako, se nadamo da će mlada generacija uzeti to za izvesno vreme, ali za sada mi nosimo jedan strašan teret prošlog režima ili prošlih režima, ratova, bombardovanja. I prema tome međunarodna zajednica ne treba da ima milosti ili samilosti prema nama. Ali oni ljudi koji odlučuju moraju da vide složenost naše situacije i naše objektivne nemogućnosti da učinimo nešto što se njima čini, da možemo da učinimo kao da je to jedan potpis ili čaša vode ili odlazak u restoran na ručak.
Zahvaljujem. Pitanja? Kolegi.
Borjan Popović iz Večernjih novosti. Pitao bih gospodina Tošića, spominjali ste lošu diplomatiju posljednjih 10 godina, da je tome prethodilo katastrofalne političke odluke. Pa vas pitam konkretno, kako je vojska Jugoslavije trebala da reaguje u slučaju Vukovara, osim tako kako je reagovala? I jedno pitanje za gospodina Vukovara, da. Da. I pitanje za gospodina Teokarovića. Spominjali ste pomoć centara moći, odnosno da se ovdje ne vide neki prioriteti, da je, ne znam, da se neke druge stvari stimulišu i da kaže subvencionišu, a ne na primjer ekonomski poredak, odnosno ekonomski napredak. Šta mislite, koliko tu ima namere, a ne nerazumevanja? Hvala.
Ja ne znam šta ste mislili, šta se dogodilo u Vukovaru Srbima, da su oni moraju ovako da reaguju, kao što su regovali, odnosno ne Srbi, nego vojska, predstavnici šijača. Pazite, od početka je bilo jedno veliko zlo, koje nije bilo samo srpsko, ali mi smo bili glavni. Da li se Jugoslavija može očuvati silom? To nama, Srbima, nije jasno od 1918. godine. Nijedan narod nije toliko malo razumevao šta je to nova država Srba, Hrvata i Slovenaca. Mi smo bili sigurni i posle 1918. a posle 1945. pa to niste mogli nikako među Srbima sve do 80. godina da ubedite da je to čvrsto, da je to večno, 1000 godina. Bilo da su ljudi školovani ili nisu školovani. Pošto smo držali dobar deo vlasti po Bosni, po Hrvatskoj, ako ne u Beogradu. Tako da, ta ideja, kad se Jugoslavija počela raspadati, moralno je da bude jasno da mi nemamo dovoljno snaga sopstvenih i nemamo nikakve međunarodne podrške da po svaku cenu pomoću oružja i službe bezbednosti koja je igrala najužasniju ulogu u istoriji ove zemlje poslije 10 godina, da mi možemo da pobedimo Republike. Mi smo morali po svaku cenu, pazite, ponavljam, po svaku cenu, da se raspravljamo, da se borimo, bilo da se Jugoslavija sačuva, bilo da se rasturi na jedan način koji je prihvatljiv. Kao što znate, Slovenija je otišla bez velikih problema, naravno da su problemi Hrvatske i Bosne potpuno drugačiji. Ali sve drugo smo mi morali da primimo nego što smo ono primili. Jer ono što je najstrašnije, a to je ovo, da su srpski predstavnici i u Bosni i u Srbiji, koji su svi bili ignoranti političko i istorijski, verovali da smo mi pobednici. Ja lično mislim da Karadžić i Milošević nisu verovali da su pobednici već u početku. Mi stalno pobeđujemo, znate kako kaže Dobica Ćosić. Mi koji god rat povedemo, mi pobedimo. To je laž. To je istorijska laž, molim vas. U svim ratovima u kojima smo mi pobedili, mi smo bili u savezu s drugim narodima. Nikada mi nismo pobedili sami, ukoliko ne uzmete prvi srpski ustanak. Prema tome, pošto mi u uverenju pobednika, ja cinično kažem, zamislite vi da Srbi imaju moć ekonomsku, vojnu i političku Sjedinjenih Američkih Država. Šta bi bilo od ove planete? Međutim, mi nismo to imali, ali mi smo se strašno uobrazili. Karadžić je sebe video kao Karađorđa, Milošević je vjerojatno video kao Živojina Mišića. Kao što znate, jedan običan kriminalac je obukao generalsku uniformu, znate, sve pevaljke su došle na njegovu svadbu. Mi smo strašne stvari radili. Ne samo u pogledu ubijanja i tako dalje kao Vukovaru ili Sarajevo ili Srebrenici, nego smo mi pravili od sebe jedan ordinarni cirkus. Vi ste to vjerojatno zaboravili. Ja na sreću nisam zaboravio. Prema tome, sve drugo je bilo bolje nego ono što smo radili u Vukovaru.
O ekonomiji, putevi, bolnice, o navikama građana Srbije.
Pored nerazvijenosti, mi se uopšte ne razvijamo posljednjih 10 godina. Mi smo jedna osiromašena, ogoljena zemlja, urušavana. Ja sam ovoga prošlog leta bio u Niškoj banji jednu nedelju dana i pobegao sam. Samo jedna kuća nije u ruševinama. Sve je u ruševina. Ja mislim da građani vrlo malo gledaju iz grade u Beogradu, iz grade u Trašnosti. Nisu svi gradovi takvi. Knjaževac i, recimo, Pirot izgledaju bolje, da ne kažem izgledaju dobro. I vjerovatno ima još mnogi koje ja nisam video. Ali mi smo u jednoj užasnoj atmosferi. Ako vi idete putem, ako idete po bolnicama, idete u najbolju bolnicu, klinički centar, molim vas, ne u nekoj bolnici u Bajnoj Bašti, nego u kliničkom centru u Beogradu, zgrada je inače božanstvena spolja. I ja sam došao do zaključka da je Potemkin bio srpskog nacionalnog porekla, jer mi smo majstori da izgradimo zgrade koje spolje izgledaju božanstveno, a unutra, znate kako izgledaju naši WC, ja sam već pričao o tim istorijama na putu Niš-Beograd, kako to izgleda kod nas tamo. Imate naš WC s jedne strane u koje niko ne ulazi, ali s druge strane ima WC Vijena. E, tu stoji red. Dolazi cela Šumadija, što bi rekao ovaj Kovačević iz koalicije, da iskoristi taj WC, pošto taj WC liči na civilizacijski WC. Dakle, hoću da kažem to da mi nismo samo nerazvijeni, znate, mi smo uništeni i naše stanovništvo se već naviklo da stoji u redovima, satima, znate, da nekada je čekalo za mleko, se čeka za penzije ili recimo za Dafinine novce, ali mi ne osjećamo, mi smo dosta intoksionirani događajima i problemima, tako da mi ne osjećamo, a imam utisak da mlada generacija koja ide napolju i prati razvoj drugih zemalja, da se ona mnogo ne uzbuđuje, pošto njoj izgleda bolje ide nego nama starijima. Tako da nadam se da će nastati tek neka evolucija sa godinama koje dolaze i da ćemo mi početi da se izvlačimo ne samo iz nerazvijenosti, nego iz ovog strašnog osiromašenja i uništavanja naše infrastrukture, koja inače, kao što znate, nije bila kvalitativno na nekoj velikoj visokoj visini. Eto, to sam ja teo da kažem na kraju. Na tome da završimo sa moje tačke gledišta. Ja lično, jako je ovo jedan užasan, tragičan, neverovatan događaj za Evropu, pošto u Evropi, znate, dešavaju se politički atentati, ali to u nekih 20-30 godina, kao što znate, bio ubijen jedan italijanski predsjednik vlade, ubijen jedan švedski predsjednik vlade. Ovo je, ja mislim, treći slučaj. I ja mislim da ovo ubistvo je bilo mnogo, da kažem, pod znakom navoda logičnije nego što je Palme poginuo u Švedskoj ili zaboravio sam ko je bio u Italiji. Aldo Moro. Aldo Moro, znate, u ovakoj zemlji sa uliko oružja, pošto to pitanje nismo dodirnuli, mi nemamo bogatstvo, znate, nauke ili kulture, ali imamo bogatstvo oružja. Znate, u ovoj zemlji imamo mnogo oružja, nadam da ste vidjeli iz Podgoričke pobjede, ministar policije, iako je Crnogorac, klekao je na kolena i molio je građane da vrate oružje koje je ilegalno. Ja mislim da je mnogo više oružja ilegalnog nego legalnog. I kad imate mnogo oružja, to važi i za ratove, znate, vi ga morate upotrebiti. Prema tome, dogod se to pitanje reši, a to je pitanje vrlo ozbiljno i u Srbiji, mi ćemo verovatno imati nesrećne incidente, ali u svakom slučaju, slučaj nesrećni, tragični, Zorana Đinđića verovatno će nam pomoći ne samo u međunarodnoj zajednici. Ja čak očekujem i neku vrstu ojačane kohezije na unutrašnjem planu Srbije. Da li sam u pravu, da li sam optimista, to će vreme da pokaže. Hvala vam.